dažiem no mums šī mūsu pēdējā sesija.
Numbers are already beginning to thin very slowly.
Mums skaits jau sāk pamazām sarukt.
I have some questions here.
Jā, man šeit ir daži jautājumi.
I think some of these questions have been partially answered, actually.
Es domāju, ka daži no šiem jautājumiem varbūt vismaz jau daļai ir atbildēti.
I want to read this in action. Do you need the light or you want?
Tad jautājums faktiski. Vai līdzīgi kā meditācija apzināti atslēdzot domas tiek praktizēta arī meditācija? Vai kas līdzīgs tieši koncentrējot un vadot prātu kādu uzdevumu beigšanai? Ja jā, tad kādā veidā? Lūdzu atbildē, vai es drīz vien vai tik beigām.
Did you all understand that?
Not really.
Or is it clearer in English?
So you read it in English?
I'll read it in English then, shall I? We have practiced meditation, trying to be aware, and consciously switching off thoughts or switching out thoughts. Can we practice meditation in some like it is in order to concentrate mind and to guide mind, it to fill out some concrete tasks? If yes, then how? Please reply within the 3-day retreat. Wow. So if I understand this question correctly, it's basically saying that can we apply meditation to dealing with practical tasks when one has to think? That's how I understand it.
Ja es pareizi saprotu jautājumu, tad tas ir, vai mēs varam izmantot meditāciju vai meditācijas prasmes, kad mums ir galā ar praktiskiem dzīves pienākumiem.
Well, there are sort of several answers that come to mind to this question.
Ja ir vairākas atbildes, kas nāk prātā lasot šo jautājumu.
Firstly, as I think I explained in the in the earlier explanation of meditation, the ability to focus attention is very helpful because it allows one to stay on task rather than having the mind scattered in different directions.
Tad, kā es šodien jau teicu, tad, ja mums ir spēja un prasme fokusēt savu prātu, tas arī ikdienā palīdz nenovirzīties no tā mūsu uzdevuma, ko mēs esam sev izvēlējušies.
So that capacity to pay attention, of course, allows for clearer thinking and more sustained thinking. Yeah.
Un šī spēja saglabāt fokusēt uzmanību ļauj arī domāt skaidrāk.
So I hope that answers the question how. Yes. It's just applying attention to a specific problem as opposed to focusing on a specific point.
Tad mēs varam izmantot šo pašu meditācijas prasmi tikai tā vietā, lai fokusētos uz kādu konkrētu punktu. Mēs fokusējamies uz konkrētu uzdevumu.
And it allows one to use thought in a consistent and helpful way.
Un tas ļauj mums izmantot mūsu domāšanas procesu ļoti konsekventā, skaidrā stabilā veidā.
Because effectively we have greater emotional stability when we're focused.
Jo, kad mēs esam fokusēti, mums ir lielāka emocionāla stabilitāte.
We're less likely to sort of wander off track or get sidetracked by other things that might be impinging. People asking questions or a situation of confusion. If one is like at a still center, in the center of a storm, then one can observe all of this and function much more effectively.
Un arī tādās situācijās, kur mums var tikt novērst uzmanībā ar citu cilvēku jautājumiem vai citu apkārt notiekošo, mēs spējam to novērot no tādā tā kā centra, kur mēs esam stabilā mierā.
But there's another dimension to this, which I've just lightly touched on, about being the center of a storm.
Bet ir vēl cits aspekts šai līdzībās runājot būšanai virpuļu iesaļā centrā, jeb acī.
is that with sustained practice, one just gets so accustomed to being aware and as it were, calm with the awareness, because that's what awareness does. It allows one to settle and feel calm.
Un ilgstošāku laiku praktizējot, mēs jau tik ļoti pierodam būt mierīgā prāta stāvoklī, jo tas ir prakses rezultāts, ka mēs kļūstam mierīgāki.
It's like a state of sort of dual awareness. One is aware of the stillness and the calmness, even as one is engaging in daily activities and conversations and arising of problems, sorting out problems.
Tas var arī tādu ilgkāršu apzinātību. Mēs spējam saglabāt šo apzināšanos pat tad, kad mēs iesaistāmies aktīvi kaut kādās ikdienas darbībās.
Which gives us a wonderful perspective. It allows one to see things in context.
Un tas sniedz mums brīnišķīgu perspektīvu, jo ļauj sardzēt lietas kontekstā.
Which translated into Pali would be sati sampajanya, which means clear comprehension.
Un Pali valodā to apzīmē ar vārdu sati sampajanya, kas nozīmē skaidru vai tīru uztveri.
In other words, contextual mindfulness, an awareness of the context of what is happening.
Citiem vārdiem sakot, apzinātība kontekstā, kad mēs apzināmies lietas savstarpējā sakarībā.
Because most of us have ordinary functional mindfulness.
Jo daudziem no mums ir vienkāršā parastā apzinātība, jau funkcionāla apzinātība.
Whether it be driving a car.
Piemēram, kad mēs vadām mašīnu.
You have to know that the car's in the road, that you've got to stop when there's a red traffic light.
Mums ir jāapzinās, ka mašīna brauc pa ceļu, ka mums ir jāapstājas, kad spīd sarkanā augstskola gaisma.
Turning on the radio, turning it off.
Mēs apzināmies, ka mēs ieslēdzam radio un izslēdzam to.
Putting a spoonful of food into your mouth instead of your ear.
Mēs spējam trāpīt ar karotīti mutē nevis ausī.
Yeah, that's just functional mindfulness.
Tā ir funkcionāla apzinātība.
Even animals are mindful.
Pat dzīvnieki ir apzināti.
Cats try and cross the road, dogs try and cross the road, and they keep their eye out for traffic.
Kad suņi vai kaķi cenšas ceļot, šķērsot ceļu, viņi uzmanās no garām braucošajām mašīnām.
But contextual mindfulness is something that humans do better.
Bet kontekstuāla apzinātība ir kaut kas, ko cilvēki dar labāk.
So I hope that answers the question.
Es ceru, ka tas atbild šo jautājumu.
And allows you to drive home safely, reflecting on Dhamma.
Un tas ļaus jums droši doties mājās, vienlaikus domājot par Dhamma.
So that's one question. This may be the same. I'll read it out because I think it's by the same person. There's nothing in left in on it. So, how does mindfulness differ? I suppose this means differentiate senses, feelings, cravings, desires, and emotions. How do any of these are identified? How are any of these identified during meditation?
Kā apzinātība atšķira maņas, sajūtas, alkas, vēlmes un emocijas? Kā šīs tiek identificētas meditācijas laikā?
Yeah, I think I understand the gist of that. It's basically, how does one differentiate between a craving, a desire, sense feelings, emotions and all that stuff? How does... I hope I'm correct. Is that how you understand it?
Mm-hmm.
Yeah? Well, I suppose it's useful to sort of understand how Buddhism basically classifies these different feelings, emotions and states. It's useful to say that this is not scientific. This is really more just on the basis of phenomena, how phenomena presents phenomenologically. So a human being consists of a body. Now, when it says feelings, it's talking about the pleasant, unpleasant, or neutral feelings that a body experiences. So it's on the level of sensations, yes? It's not about emotions. So it's about, you know, if I hold this up, it's pretty neutral, you know, I can feel the temperature of it, it's pretty neutral, doesn't do very much. If I touch this, that feels also neutral. But if I do that, well, that's unpleasant. It starts hurting a little bit. Or if I stroke it nicely, then it's pleasant. Okay, so that's just by differentiating the quality of sensation, whether it's... Oh.
Sorry. Ievadām būtu derīgi saprast, kā budisms klasificē dažādas lietas, un tālāk vietais būs netik ļoti zinātnisks, kā vienkārši kā budisms fenomenoloģiski to skatās. Un kad budisms runā par triju veidu sajūtām, ko mēs piedzīvojam, tad to tiek domāts patīkamas sajūtas, neutrālas sajūtas un nepatīkamas sajūtas. Tātad, piemēram, ja es paņemu rokā pulksteni, tā sajūta ir neitrāla, nesevišķi patīk, nesevišķi nepatīk. Savukārt, ja es iesitu sev plaukstu, tad tā sajūta ir drīzāk nepatīkama. Tad šajā līmenī mēs aplokojam, kādas ir mūsu sajūtas.
So, the other heap or component of a human being is perception.
Da, nākošais iedalījums kā modisms. Iedāvā cilvēku, no kā cilvēks sastāvā, ko cilvēks piedzīvo, ir uztver.
So perception relies on memory, so we identify. I see a human being, I see the floor. It's basically based on memory, identifying things in the context of memory.
Un uztver lielā mērā balstās uz atmiņu, jo balstoties uz atmiņu mēs spējam kaut ko identificēt.
So that's how we see things.
Tad tas ir tas, kā mēs spējam ieraudzīt, apazīt lietas.
Then the next component of a human being, the so-called sankaras.
Nākošā cilvēciskās būtnes sastāvdaļa ir tās augtās sankaras.
Now, sankaras translates in several ways. One is fabrications.
Sankaras tiek tulkotas dažādos veidos. Viens no tiem ir saveidojumi.
Volitional tendencies.
Gribas tendences.
It's how we put things together, how things come and become quite complex and actually inform the way we act.
Tas ir tas faktors, kas ietekmē komplicētā veidā, kā mēs rīkojamies un ko mēs darām.
So it's putting certain ingredients together that becomes an issue. It can be an emotional issue, it can be a physical issue. Basically, it's a sort of driver. It's the way we sort of formulate and construct things in our mind and in our heart.
Savā veidā saliekoties kopā daudzām dažādām sastāvdaļām, izveidojas kaut kādas dziņas, kuras vada mūsu rīcību un to, kā mēs domājam un kā mēs jūtam.
And the fifth kanda is consciousness.
Un piektā sadaļa vai kanda ir apziņa.
It's our awareness of all the senses.
Ar visu mūsu maņu apzināšanās.
Including our thoughts.
Tajā skaitā arī mūsu doma.
So, the way we use the word emotions in the West, yes?
Tas, kā mēs rietumos saprotam emocijas.
Would be a combination of body, feelings and perceptions.
Tas būtu kopums tam, ko budisti iedala atsevišķās kategorijās ķermenis, sajūtas un uztver.
And the sankaras that arise from that combination.
Un sankaras, kas rodas šīs kombinācijas rezultātā.
So these are all, like, they can be identified as separate heaps, that's what they are, khandas, the five khandas.
Un budismā viss šis tiek identificēts kā atsevišķas kaudzītes vai kopumi.
But they all interact on one another.
Bet tas viss savstarpēji iedarbojās.
So how does this apply to meditation, which is what this question is, yes?
Kā tas attiecās uz meditāciju, par ko ir šis jautājums?
Well, the sort of guideline for practice is the Satipatthana, which is basically the four foundations of mindfulness.
Galvenā meditācijas atlīnijas ir atrodams Satipatthana sutā, kas ir četri apzinātības pamati.
Which basically helps give some structure to our meditation.
Kas ļauj mums iemūt meditācijai noteiktu struktūru un pamatu.
So the first of the foundations is the body.
Pirmais no meditācijas pamatiem ir ķermenis.
How do we know we have a body?
Kā mēs zinām, ka mums ir ķermenis?
Sensations.
Balsoties sajūtām.
As we sit here right now, we feel our bodies sitting on a cushion or on a chair.
Kad mēs šeit sēžam, mēs jūtam, ka mūsu ķermenis sēž uz spilvena vai uz krēsla.
Wherever we look in the body, there are sensations.
Un lai kur mēs ķermenī arī ielūkotos, mēs sajūtam kaut kādas sajūtas.
We can feel the clothes against our skin.
Mēs sajūtam mūsu drēbi, pieskārot mūsu ķermeni.
The air.
Mēs sajūtam gaisu.
We can feel our teeth, our eyes.
Varam sajūst savus zobus, savus acis.
We can feel inside, we can feel our lungs moving, we can feel our tummy perhaps.
Mēs ķermeni iekšienā varam sajūst plaušu kustību, vēdera kustību.
So body scanning basically is making a conscious connection, just allowing oneself to be consciously aware of all the different parts of the body, thanks to the nervous system. We know that we have a nervous system, that's Western.
Un ķermeņa skanēšana būtībā ļauj mums apzināties, kādas sajūtas ir mūsu ķermenī, un rietumu izpratnē to mums ļauj izdarīt mūsu nervu sistēmu.
But in terms of experience, we can't see the nerves, but those nerves give us sensations, and that's how we know we have a body.
Bet mūsu tiešā pieredzē mēs nevaram ieraudzīt nervus, tāpēc mēs paļaujamies uz tām sajūtām, ko mēs saņemam.
Now those sensations, yes, are either pleasant, neutral, or unpleasant.
Un šīs sajūtas tātad ir vai patīkams, vai nepatīkams, vai neutrāls.
So, when we do the body scan, for instance, we just notice, my knees, well, unpleasant, yes. Back, unpleasant. Oh, let me find something pleasant. That's okay. My hands, pleasant.
Un, kad mēs aicam ķermeņa skanēšanu, tad mēs aicam, piemēram, ceļo, nepatīkam sajūt. Mugura, nepatīkam sajūt. Rokas, patīkam sajūt.
So it's noticing the nature of the feeling.
Yes.
And then the third foundation of mindfulness is our state of mind, our mind state. Now that will obviously be often directly connected with the sensations, the quality of the sensations.
Un, protams, prāta stāvoklis būs tiešā veidā saistīts ar mūsu sajūtām.
Yes. Because if I'm feeling a lot of unpleasant sensations,
jo, ja es jūtu daudzās vietās nepatīkamas sajūtas,
unless I'm a masochist,
ja vien es neesmu masochists,
I'll be not in a good frame of mind.
Nebūs patīkams prāta stāvoklis.
I won't be saying, give me more.
Es neteikšu, dodiet man vēl vairāk to pašu.
I'll be having a sense of aversion, don't want it.
Un radīsies nepatīkas sajūta, ka es to negribu.
What can I do to make it more comfortable?
Ko es varēšu iesākt, lai padarītu to patīkamu? Yeah.
So a whole reactive process kicks in.
Un tad sākas vesela reakcijas ķēdīte.
And mindfulness is about noticing.
Un apzinātība nozīmē pamanīšanu.
The state of mind we're in.
Tā prāta stāvokļa pamanīšana, kādā mēs esam.
So this can be like a background feeling. Sometimes it's very vague and nebulous. It's like sort of... just feel out of sorts.
Un reizē mums var būt kaut kāda fona sajūta, kas nav īsti skaidri izteikta, bet mums ir kaut kāda nojausma, kā mēs jūtamies.
Not really very unpleasant, but unsettled. That can be unpleasant.
Piemēram, mēs neesam, nejūtam kaut ko ļoti nepatīkam, bet jūtam, piemēram, vieglu uztraukumu, kas arī ir nepatīkam.
Or there can be a general sense of excitement and well-being.
Vai arī var būt ļoti patīkam, labsajūta.
That's another mind-heart, mind-feeling state.
Un nekaut, tas ir prāta un cirds stāvoklis.
So it's observing our reactivity.
Tad mēs novērojam savu reakciju.
And it's in that context that we experience, yes, craving. I want something, I want to feel good.
Un tad visā šajā kontekstā mēs piedzīvojam, piemēram, alkas, ka mēs gribam kaut ko labu.
Or I feel aversion. I don't want to feel that.
Vai arī mēs jūtam nepatiku, ka es negribu to.
And then the fourth foundation of mindfulness is the contents of our thoughts, contents of our thinking mind.
Un nākošā ir mūsu domu saturs.
So what am I thinking about?
Par ko es domāju?
Now, in a very profound, nice meditative state, one may be thinking about the three characteristics of existence, for instance.
Piemēram, ļoti patīkamā meditācijā es varu domāt par trim eksistences aspektiem.
Or, of course, I could be thinking about where I'm going to be this evening.
Vai arī es varu domāt, kur es atradīšu šovakar.
But if you see, all these four foundations of mindfulness are just simple things that we experience in this body-mind form.
Bet visi šie četri apzinātības formi, tie tas, ko mēs piedzīvojam šajā mūsu termiņu un apzinas apvienojumā.
So it's classifying them into sort of categories, you could say.
Mēs visu to vienkārši šodien par noteiktām kategorijām.
Now this is very helpful, because it basically helps organize one's practice a little bit.
Un tas var būt noderīgi tādā kontekstā, ka tas palīdz organizēt mūsu praksi.
It's dangerous to start meditating on one's thought contents.
Un ir bīstami meditēt uz savu domu saturu.
Because we get sucked in to speculation, to proliferation, one thought leading to another thought leading to another thought leading to hundreds of other thoughts. It's just endless thinking.
Jo šī doma procesa mūs iesūc un vienam domājas ar ko nākošā, aizstās vēl nākošā un vēl mēģinās mēs jau esam simts domas ir domājuši.
Now there's nothing wrong with thinking. In fact, thinking is essential for living.
Un pašā domāšanā nav nekas slikts, patiesībā sakot, domāšana ir nepieciešamā, mēs izdzīvot.
But I'm sure that all of us here without exception often get lost in a whole string of endless proliferating thoughts.
Bet es esmu pārliecināts, ka ik viens no mums ir aizmaldījies nebeidzamā domu muģipoja.
And you leave the meditation session. And if someone asked you, what was your meditation session about?
Un tad, kad kāds mums pēc meditācijas sesijas pajautāt, par ko jūs meditējāt?
You might have a problem answering.
Tad mums būtu problēmas atbildēt.
So, the emphasis, the primary emphasis, I think, of really useful constructive meditation is focusing on sensations of the body.
Un galvenais uzsvars, kas būtu jāliek, lai meditācija izdotos, būtu uz ķermeņa sajūtām.
The reason for that is it goes almost like to the heart, for me, of the matter.
Jo vismaz priekš manis, tas jau nonāk tieši pie lietas būtības.
Because if we analyze a thought, or analyze an emotional state of mind, you can always trace it back to how it feels in the body.
Jo, ja mēs sākam analizēt, kādu domu vai emociju, ko mēs jūtam, tad mēs vienmēr to varam atvedināt atpakaļ līdz kaut kādai sajūtai ķermenī.
Without getting caught up in discussions, arguments, right or wrong, it's just simply an emotion.
Un tad netiekot iesaistīt nekādos argumentos vai diskusijās un tā tālāk, mēs nonākam pie tīras plikas emocijas.
Yeah. Anybody who has a point of view,
katram, kuram ir kāds viedoklis,
a strong point of view,
spēcīgs viedoklis,
there'll be an emotion informing it, there'll be a sensation, a physical sensation informing it.
Tam pamatā būs kāda emocija vai konkrēta fiziska sajūta.
It's a sense of I'm right. This is really the important thing to recognize in the political situation of the world.
Šī sajūta, ka man ir taisnība. Tas, kā es domāju, ir galvenais, lai atrisināt politisko situāciju pasaulē.
And that point of view held very strongly.
Un šis viedoklis tiek ļoti spēcīgi uzturēts.
Will have an emotion, core emotional element in it.
Un tam būs noteikts pamata emocionālais balsts.
Yeah, which needs validating, which someone needs to have agreed with.
Un šim cilvēkam ir nepieciešams, lai citi to atbalsta, lai padara to par...
So it's a wonderful exercise to always deconstruct your state of mind and say, what am I actually experiencing in the body as I hold this state of mind, this point of view?
Un tas ir brīnišķīgs vienkārinājums, kā dekonstruēt to, ko mēs izjūtam, ko mēs izjūtam ķermenī, kad mums ir šis spēcīgais viedoklis vai spēcīga emocija.
Because those sensations that we feel on the level of the body, yes, inform the way we see the world.
Jo tās sajūtas, ko mēs piedzīvojam ķermenī, ir tās, kas veido mūsu miedarbību ar pasauli.
If we feel unhappy and in pain about something in our life,
ja mēs jūtamies nelaimīgi par kaut ko un izjūtam sāpes.
In most cases we communicate that pain to others in the way we condemn, criticize or make life difficult for others. Because we're experiencing difficulty, we want them to experience difficulty.
Vairumā gadījumā tas izpaldīsies tā, ka mēs arī komunikācijā ar citiem būsim sāpinoši, liksim viņiem sajust mūsu sāpes vai kritizēsim viņus un tās mūsu sāpes izpaldīsies ārējā komunikācijā līdzīgi.
What is fascinating to observe, if someone is talking about something that is uncomfortable or painful, they will talk about it, yes, often ad nauseam, repetitively.
Piemēram, ja cilvēks izjūt kaut ko nepatīkamu, viņi mēdz runāt par to līdz nelabumam ar citiem.
But if you stop, ask them to stop.
Bet ja mēs lūdzam viņiem pārtraukt runāt.
Stop yourself if you're doing all the talking, yes.
Un vai arī iespējam sevi paši apklust, ja mēs esam tie, kas runā.
And just go to where the emotions are, where the sensations of those emotions are.
Un dodamies tajā apvieno, kur ir atrodamas konkrētās sajūtas, no kurām nāk mūsu emocijas.
It's like striking gold.
Tas ir uz kā atrast zelta.
Suddenly the pain or the hurt or the anger suddenly might erupt.
Pēkšņi var visu šīs sāpes vai dusmas izvirst.
So it's a really useful connection when you're meditating, as you scan through your body, notice a pain, uncomfortable sensation somewhere, see how it links with some picture in your mind, a memory, a hurt sustained or a pleasurable experience experienced.
Un, kad mēs meditējam un novērojam kaut kādas sajūtas, tad mēs varam mēģināt savilkt kopā kādas emocijas, kādas atmiņas ar mums šīs sajūtas savā kopā.
And if you stay with it,
un, ja mēs paliekam ar to,
like going to the heart of the experience,
nodoties šīs pieredzes pašā centrā,
you'll find that it may intensify the sensations even more.
Mēs varam pamanīt, ka iespējams šīs sajūtas kļūst vēl intensīvākas.
But eventually something will change.
Bet vēl beigās kaut kas mainīsies.
Whereas talking about it, often nothing changes.
Savukārt, ja mēs par to tikai runājam, bieži nekas nemainās.
And that's of course the basis of mindfulness, cognitive behavioral therapy.
Un tas ir pamats apzinātībā balstītajai kognitīvajai terapijai.
Is being aware of the sensations and being aware of the thoughts about the sensations and how we construct our world by our thoughts, which are informed by our sensations. So it's a two-way traffic.
Tad mēs apzināmies gan mūsu sajūtas, gan domas, un kā mūsu domas ir saistītas ar mūsu sajūtām. Tas ir divvirziena ceļš.
And in fact, mindfulness behavioral therapy
un patiesībā apzinātībā balstītā behaviorālā teorija terapija
as propagated by gosh what's his name help me yeah Mark Williams and the other one in Oxford and Cambridge John Teasdale introduced this theme and do you know where he got it from? Ajahn Sumedho. He was on a talk. Sorry.
Tad Džons Tīsdēls izveido to apzinātībā balstīto behaviorālo terapiju, un to viņš izveidoja balstoties uz Ajahn Sumedho teikto.
And he was giving a talk about mindfulness.
Tad Ajahn Sumedho sniedz runu par apzinātību.
And he said, when you have thoughts, don't believe them.
Viņš teica, kad jums ir domas, neticiet tā.
They're not real.
Tās nav īstas.
And John Teasdale is very well-known psychologist and professor.
John Teasdale ir ļoti labi pazīstams psihologs.
So, oh my gosh.
Viņš nodomāja, atmaz Dievs.
This I really need to put into the therapeutic process.
Šis man ir jāvēr terapeutiskajā procesā.
Don't believe your thoughts.
Neticiet savām domām.
Because they're constructs.
Jo tie ir tikai doma veidoja.
They're about something, they're not the thing itself.
Tie ir par kaut ko, nevis pati īstā lieta.
And yet that thought construct will inform how you lead your life.
Un tomēr šis doma konstrukts vai veidojums ietekmēs to, kā mēs dzīvojam.
So be careful.
Tāpēc esat uzmanīgi.
Much better to trust sensations. because then you know them directly and immediately, and you don't have to act on them.
Daudz labāk ir mācīties uz savām sajūtām, jo tās mēs pieredzam tieši.
So coming back to this original question, yes, it's learning to identify the difference between a sensation.
Its
qualities, whether they're pleasant, unpleasant or not. What effect they have on our craving, on our grasping, on our desiring things, or not wanting, having aversion to things.
Kā šīs sajūtas ietekmē to, ka mēs kaut ko vēlamies vai tieši otrādi nevēlamies.
And how that affects the whole way, general sense of feeling that we have, or emotion, well-being.
Un kā tas ietekmē mūsu kopējo apsajūtu.
And how that informs our thoughts.
Un kā tas ietekmē mūsu domas.
And the contents of our thoughts, as it were.
Un mūsu domas satura.
So I hope that, you know, possible explanation of what it's about. If do you have any questions, is anything not clear?
Tā ir iespējama atbilde šo jautājumu, bet ja kaut kas nav skaidrs, ir iespējams pajautāt tieši.
Well, either you're all very shy or you all understand.
Vai arī jūs esat ļoti kautrīgi, vai arī jūs visi, kas to nesaprot.
I hope it's the latter. Both.
Kāpēc nevarēja?
Okay, the third question, much broader.
Nē, trešais jautājums daudz plašāks.
Buddhism and Christianity.
Budismus un kristietība.
How and is it possible to combine them?
Vai un kā ir iespējams tās apvienot?
Please reply before the end of the 3-day retreat.
Lūkums atbildēt pirms 3-dienu retreat beigām.
Well, it's a very good question.
Tas ir ļoti labs jautājums.
And I was thinking about this question as I was doing my walking meditation.
Kad es veicu savu staigāšanas meditāciju, es domāju par šo jautājumu.
As to how to answer it most helpfully.
Kā uz to atbildēt visnoderīgākajā veidā.
And I was thinking of all the arguments for, all the arguments against, yes, no.
Un es apsēru visus par un pret, un kā to pamatot.
And then it sort of the answer came to me that really this is very much an individual thing.
Un tad pirmās sanāca atgalvot, ka tā lielā mērā ir katrā individa izvēle.
You know, some people find a Christian model incredibly helpful to their lives.
Dažiem cilvēkiem kristietības piedāvātais modelis ir ļoti noderīgs tieši viņu dzīvē.
But of course any model can become also quite constricting and limiting.
Bet jebkurš modelis var kļūt arī ierobežojošs.
So some things can be helpful, some things can be unhelpful.
Dažas lietas var būt noderīgas, dažas lietas ne.
But what I have personally found is that my understanding and practice in the Buddhist tradition.
Bet tas, ko es esmu atklājis savā dzīvē, savas prakses kontekstā,
has allowed me to understand and appreciate the best that there is in the Christian tradition.
Tas ir ļaus man novērtēt labāko, ko piedāvā kristietības praksa.
Yeah. There are many things one can criticize Christianity for.
Ir daudz lietas, par ko kristietība var kritizēt.
Whether it be the persecutions,
vai tās būtu cilvēku spīdzināšanas,
such as the Inquisition,
kā inkvizīcijas laikā,
the burning of heretics and people who don't believe,
kā ķeceru dedzināšana.
That's not very happy.
Tās nav tās labākās lietas.
But the emphasis on loving your neighbor as yourself,
bet uzsvars uz to, ka mīlēt savu tuvāko kā sev pašu,
being charitable,
būt dāsniem,
yes, being humble,
būt pazemīgiem,
yes, seeking some form of union with a beneficent God,
meklēt vienotību ar pavēlīgu Dievu,
submitting to a discipline of prayer and practice,
disciplīnas lūkšanu un prakses disciplīnas ievērošanu.
It can be very helpful.
Tas var būt ļoti noderīgi.
But it can also be very imprisoning because it's a dogmatic religion. It has a teaching which you are expected to believe in.
Kristietība var būt arī ļoti ingrožojoša, jo tā ir uz dogmātismu nalstīta ticība, kurā ir jāpakļaujas noteiktajai dogmai.
And that can be very limiting.
Un tas var būt ierobežojoši.
So I think it's the way that one approaches it individually that makes the difference.
Bet es domāju, ka galvenais ir tas, kā mēs pieejam tam individuāli.
If one reads Christian mystics,
un mēs lasām kristiešu mistiķus,
when they describe their experiences,
un to, kā viņi aprakstā, to, ko viņi ir pieredzējuši,
you just have to change a few words here and there, and it's really a universal experience.
Tad tikai atlikt pamainīt dažus vārdus, un mēs nonāk pie universāla aprakstāmas pieredzes.
Because if we look at something like God, you know, I believe in God, you must believe in God. There are so many definitions to what God might mean. You have to really agree what that person means by God.
Jo, ja mēs sakām, ka es ticu Dievam un tev arī ir jātic Dievam, tad runas problēma jau tajā vien, ka ir daudz dažādas definīcijas par to, kas ir Dievam.
You know, if one understands God as a beneficent, compassionate sense of being, presence being, yes, of a presence,
ja mēs saprotam Dievu kā labdarību, līdzotību, visur esošo būtni.
Which includes everything.
Kas ietver visu.
Yeah. Which is eternal, always present, in other words.
Kas ir mūžīgi un
has no beginning or end.
Un kurai nav sākuma ne gala.
Yeah, I can buy that.
Jā, es tam varētu.
And it can be deeply inspired because if it's loving, it can be like a loving father.
Un tāpat šāds stāsts var arī ļoti iedvesmot, jo ja Dievs ir mīlošs, tad tas var būt kā mīlošs tēvs.
Or these days a loving mother.
Vai mūsdienās kā mīloša māte.
Yeah, but not all mothers, not all fathers are very loving.
Bet ne visas mātes un ne visas tēvi ir mīloši.
So making it into a human being personifying has its problems.
Un kad personificē Dievu var radīt grūtības.
It also creates a sense of separation, which is very, very strong, especially if you're told that you're a sinner.
Un tāpat tas var radīt arī grūtības tajā brīdī, kad mums tiek teikts, ka mēs esam grēcinieki.
But then one has to understand what a sinner is.
Bet tad mums ir atkal jāsaprot, kas ir grēcinieks.
Well, you can have a very primitive understanding of what a sinner is, someone who has sinned against God and therefore suffers and is going to pay for it in hell.
Mums var būt ļoti primitīvs priekšstats par to, kas ir grēcinieks, kad tas ir kāds, kas ir izdarījis grēku, un par to mums jāmeng jālas saliesmās visu mūžu.
But if we start holding these concepts a little bit more lightly,
bet ja mēs pieejam šiem idejām daudz vieglākā veidā,
the original meaning of sin in Hebrew means missing the target, missing the mark.
Sākotnējā grēka definīcija ebreju valodā bija novirzīšanās no mērķa.
Well, I can buy that as well.
Un tam arī es varu piekrist.
It's not getting things quite right.
Tas nozīmē vienkārši, ka mums neizdodas lietas izdarīt tā, kā vajadzētu.
And that creates suffering.
Un dabiski tā rezultātā
ir spiešanas. Which could be the hell.
Kas var būt arī jau.
Yes, so that makes sense as well.
Un tā kā tas skan loģiski.
But when it's used as a weapon to intimidate, to frighten, to make people feel guilty or unworthy, I don't think that's very helpful.
Bet, kad draudī tiek izmantot kā kaut kas, kas iebiedē cilvēkus un liek domāt noteiktos veidos, tad es nedomāju, ka tas ir pats labākais.
Then you have the God of the Old Testament.
Bet yes. Dievs, protams, arī Dievs no vecās derības.
Punishing.
Kas ir stūdus.
Destroying.
Un iznīciena visu pa labu kreis.
Well, again, how do you understand that?
Un no kaut kā to saprast.
The whole process of life and death is a life of destruction and becoming and living. Yes, it's an endless process. And things happen.
Un dzīve ir izpaušu tā, ka lietas top un tiek iznīcināts, un tas ir nebeidzams radīšanas un iznīcības process.
But to say that there's an agency somewhere pointing a finger at you and sending bolts of lightning at you or punishing you in some way, difficult.
Bet noticēt, ka ir kāds kāda būtne, kas speciāli jums sūta zibens bultas un tādējādi grib jums sūdīt, tas nav tik viegli iedomājums.
So I think, you know, the Christianity as a belief has gone through an evolutionary process as well.
Yes.
So it's very easy to sort of choose these sort of examples and point it out to be a sort of a magical, mythical, primitive form of belief. But there have been Christians with the most wonderful qualities of love, compassion, insight, sacrifice, service.
Bet ir bijuši priežīmīgi kristieši, kas ir kalpojuši kā piemērs, cik ļoti ir iespējams būt līdzotīgiem, mīlošiem, kalpojošiem un tam līdzīgi.
It's very sincere, truth-seeking individuals.
Ir bijuši ļoti patiesi, sirsnīgi, patiesības meklētāji.
And you know, Buddhists are not all perfect.
Un tāpat arī ne visi budisti ir perfekti.
I've been to many viharas.
Es esmu bijis daudzās viharās,
which are very nice places often.
Kas bieži vien ir ļoti jaukas vietas.
But not very inspiring.
Bet nav sevišķi iedvesmojoši.
Just a sort of formulaic repetition of the core teachings.
Jo tur vienkārši tiek ļoti formāli atkārtotas pamatmācības.
There are many corrupt monks and corrupt Buddhists.
Ir daudzi korumpēti mūki un korumpēti budisti.
Yeah. So I don't think one should really go into comparisons, but at the same time, I think that, yeah, for some people, the two do go together.
Un tad es iedomāju, ka ir vērts sevišķi ieslīgt šo divu salīdzināšanā, bet es domāju, ka dažiem cilvēkiem, gan budismas, gan kristietība, ļoti labi saliekās kopā.
Thich Nhat Hanh has actually written some books about Buddhism and Christianity and find all sorts of correspondences, which are very helpful, very nice to read.
Thich Nhat Hanh ir uzrakstījis vairākas grāmatas par budismu un kristietību un kā tās ir iespējams savienot, kas tajās ir līdzīgs.
At the end of the day, as individuals, we are looking for our individual salvation.
Bet dienas beigās tas, ko mēs cenšamies sasniegt, ir individuālā atbrīvošanās.
And whatever we do that leads to greater clarity of mind and purity of heart.
Un viss, kas palīdz mums iegūt lielāku prātu skaidrību un sirds skaidrību.
Whatever tradition it is from.
Vai no kuras tradīcijas tas nav?
Is good.
Tas ir labi.
That's my attempt to answer this very difficult question.
Tas bija mans mēģinājums atbildēt šo ļoti grūto jautājumu.
I hope it's helpful.
Es ceru, ka tas noteikti.
Dare I ask the person who asked this question to say how they find it? I mean, would it be possible, but no pressure, just a question. If you don't mind sharing whoever that person is, but no need if you don't want to. Or what do others think? Any other questions?
Ir jautājums.
Mēs vakar runājam par to, ka ir ļoti dabiski, ka cilvēks no pamata, kas viņam ir apkārt, ka viņš saka piedzimst ar dažādām intuitīvām lietām, kas viņam ir dotas jau no dabas. Viņš, teiksim, dzird mašīnu, kas brauc, viņš zin, ka jāuzmanās, vai viņš dzird tur, piemēram, zibeni vai vētu. Viņš to pamana sajūtu un zin, kas jādara, lai sevi saglabātu. Tas viņam ieliks jau tā kā instinktīvi, tā kā dabas ir kā pamata programma no Dieva vai no radītāja no kā. Bet ir otra lieta, ir meditācija. Tas ir atkal pilnīgi kaut kas cits, kas Mēs mācāmies tieši otrādāk. Neievērot tās lietas, kas ir apkārt. Būt klusumā, tas tā kā nav vairs dabīgi. Kustēties ir dabīgi, sēdēt uz vietas. Tas tā kā īsti nav dabīgi. Tad kāpēc ir cilvēki meditē? Kāpēc cilvēki to dara, ja tas nav tā kā no Dieva ielikts, nav dabisks? Tas ir tā kā, teiksim, varbūt tā ir tā kā tāda uzlabota cilvēka versija, teiksim, otrā versija, vai kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāds skolotājs uzskata, ko tas... Vai mēs, ja tas, teiksim, nav iedos mums tā pamata lieta, vai varbūt tas nav mums vajadzīgs cilvēkam to darīt? Ja arī tā ir sakatājumā uzlabotā uzlabotais cilvēks, vai arī, teiksim, cilvēka vēzela, kas atnāk šeit uz zemes, viņš pēc mums saprot, kādā ķezā viņš te ir, un viņš ar šīm te meditācijām ar kaut kādu Windows 20 programmu mēģina tikt atpakaļ, kā skolotājs uzskata. Kas ir meditācija? Jo ir miljoniem cilvēki, kas dzīvo, un tu pat nezinu, nenojauš. Un izdzīvo, un viss ir kārtībā, viss viņiem ir labi. Bet šeit, nu, nekai šeit, tā cilvēks meditē ir diezgan maza daļa. Bet viņi to dara. Kas ir tas, kāpēc viņi to dara? Lai pasaule būtu labāka? Vai lai mēs bēgam no šeit? Kas tas ir?
So the question is, when a human being is born, human being gets some natural abilities from nature or from God, mm-hmm. like being careful about not crossing the road when there are cars driving, or avoiding thunder and mm-hmm. lightning, and so these are natural abilities, mm-hmm. so we are naturally noticing them, but during meditation we are practicing not to care about them or not to notice them, and we are so it's not clear why we are meditating in such a way, because we are kind of trying to ignore our natural given abilities to stay away from things that could endanger us.
Mm.
So people, normal people are living without meditation very happily, you know. they don't need to sit for hours long and try to ignore their natural ability to avoid them.
To move. Natural wish to move.
Yeah. So what are we trying to accomplish? Is it an upgraded version 2, human being 2.0, or what's the point? Yeah. Why are we doing that?
Wonderful question.
Finish it out there.
Yeah. Well, first of all, I think it's understanding only one aspect of meditation.
Pirmkārt, tas, kas tika ieskicēts, ir tikai viens no meditācijas aspektiem.
The aspect of meditation that you're describing does try and, as it were, subdue that type of activity.
Tas meditācijas veids, ko jūs aprakstījāt, jā, tas cenšas mazināt aktivitāti un mazināt traucēkļus.
It could be described like going to the gym, physical gym.
To var pielīdzināt došanos uz treniņu zāli.
And exercising the muscles in a very special way.
Un trenēt noteiktas muskuļas noteiktā veidā.
To make the body strong.
Lai padarīt ķermeni spēcīgāk.
And then having that strength to avoid a car that much more quickly.
Un, piemēram, lai tādējādi spētu izvairīties no mašīnas ātrāk.
Or save a person who's fallen to the ground and pick them up before they fall, because one has a quick reflex.
Vai izglābt tā kā cilvēku, kas krīt, un paglābt viņu pirms viņš ir nokrits, tad, piemēram, refleks trenēšana.
So it's training and developing a human ability.
Tad mēs trenējam noteikti cilvēku spējas. Yeah.
But also like prayer, it helps concentrate the mind. Why do people need to pray? No, they can function happily without prayer, but they can also enrich their life with prayer.
Bet līdzīgi arī mēs varētu uzdot jautājumu par lūkšanu, jo lūkšana palīdz koncentrēties, bet ir daudz cilvēku, kas lieliski stiepjas lūkšanas.
Someone who prays on a regular basis as a practice.
Kāds, kas lūdzās regulāri kā konkrēta praksa.
Is connecting and informing themselves with certain ideals which basically raise the heart, raise the spirit.
Savienojas ar noteiktiem labvēlīgiem ideāliem, kas palīdz pacelt sirds un apziņas līmeni.
And using Christian language bring one closer to God.
Un izmantojot kristiešu valodu, palīdz nokļūt tuvāk Dievam.
Just because other people don't pray and get on with their lives doesn't mean one should stop praying.
Bet tas, ka citi nelūdzās un iztiek lieliski bez tā, tas nenozīmē, ka man pašiem vajadzētu pārtraukt lūgties.
But then the other type of meditation I was speaking about is being aware of everything.
Bet ir otrs meditācijas veids, par ko es runāju, kad mēs apzināmies visu.
Being aware of everything that arises, including other people, situations.
Mēs apzināmies citus cilvēkus savukārt situāciju.
And having the clarity of how best to deal with people, not to hurt them, to be truthful, to be kind.
Un mēs mācāmies, kā labāk iedarboties ar cilvēkiem, kā viņus nesāpināt, kā būt laipniem.
So on a retreat like this, we're practicing, training the mind to notice.
Un tādā retrītā kā šis mēs trenējam prātu spējā pamanīt.
Also training ourselves not to be so reactive.
Un trenējam arī kontrolēt to, kā mēs reaģējam.
Which means that we're less likely when we're communicating with somebody to get angry, for instance, or impatient.
Kas ļaus mums tādā situācijā, kur mums ir kāds konflikts, automātiski nerīkoties dusmu iespaidā.
Because we might feel angry and impatient, but we won't have to show it.
Jo mēs varēsim just, ka mums iekšā ir dusmas vai liela neapmierinātība, bet mums nebūs nekontrolējama reakcija.
Or we might communicate it in a way that is actually helpful as opposed to confrontational.
Arī tas ļaus mums komunicēt daudz prasmīgākā, labvēlīgākā veidā, kas sekmēs komunikācijai.
So coming to a place like this is a question of choice.
Un ierašanās šādā pasākumā ir brīvs izvēles jautājums.
Plenty of people lead quite satisfactory lives without meditation, without prayer, that's very true.
Tas, ka daudz cilvēki lieliski iztiek un dzīvo bez meditācijas un lūkšanas, tā ir un taisnība.
But some people have questions, have suffering and are not satisfied just with ordinary life, want to go a bit further, a bit deeper perhaps.
Bet dažiem cilvēkiem ir iekšā degoši jautājumi, vai ir neapmierinātība ar dzīvi, vai ir ciešanas, un tāpēc viņi meklē kaut ko dziļāk, kaut ko tālāk. Yes.
Just as Jesus lived with certain values.
Līdzīgi tāpat kā Jēzus dzīvo ar noteiktām vērtībām.
Of trying to point people to a truth which is greater than just everyday life.
Cenšoties cilvēkiem norādīt uz patiesību, kas ir pārāk vai augstāk vai tālāk par ikdienas šo dzīvi.
Pointing out behaviors that are helpful or unhelpful.
Un norādīt uz uzvedību un rīcību, kas palīdz un kas nepalīdz.
Buddhist teachings do something very similar.
Un arī Buddhist mācības māca kaut ko līdzīgi.
So there's not that much difference when you go to the heart of the matter.
Tā kā šajā ziņā nav tik sevišķa atšķirība.
You know, as a being, Jesus Christ is a very inspiring person.
Kā būtne, Jēzus Kristus bija ļoti iedvesmojošs.
Setting an example for all us all, Buddhists included.
Un viņš sniedz piemēru, kuram arī mēs kā budisti varam sakot.
Who was willing to give his own life for the benefit of others.
Viņš bija gatavs atdot savu dzīvību, lai palīdzētu citiem.
Well, there are not many people who can do that.
Un nav daudz tādu cilvēku, kas to būtu spējis izdarīt.
So I really don't see any conflict on that level.
Tā kā šajā ziņā es neredzu nekādu pretrunu.
Yes, as I say, if it's good, if it's true, if it's kind, respectful.
Kā es saku, ja tas nāk ar labu nodomu, ar cieņu,
I hope that answers your question a little bit.
Ceru, ka tas atbildes jūsu jautājumu.
Mēs
So that means that both that we are becoming better and so that we can make the world better.
Yes, absolutely.
Yeah. Yeah. Yeah.
More understanding, more love, more compassion.
Iegūt vairāk sapratnes, vairāk līdzotības, mīlestības.
So I'm aware of time.
Es apzinos, ka mēs esam ierobežoti laikā.
I wanted to just say a few words to those who are leaving us.
Es vēlos teikt dažus vārdus tiem, kuri mūs pamet.
It's been lovely having you here.
Yeah, bijis ļoti patīkami, ka jūs šeit ierunāties.
Because your presence has contributed to everybody's benefit.
Jo jūs klātbūtne ir palīdzējusi arī citiem.
Our life here is a little bit different to ordinary everyday life.
Mūsu dzīve šeit ir drustiņa atšķirīga no ierastās ikdienas dzīves.
So re-entry into the busyness can be a bit of a shock sometimes.
Un atgriešanās ikdienas kņadā var būt maziņš šoks.
So I hope your re-entry is a gentle and a kind one.
Un es ceru, ka jūsu atgriešanās būs ļoti būda un mierīga.
Very often when we go on retreat, the first 2 or 3 days are the hardest. As the body and mind adapts to the more contained and structured style of living here. So it's a shame that you can't stay a little bit longer and get more benefit from being here. But even 2 or 3 days in this sort of atmosphere of being with good people and working on the mind and the heart and our reactivity. Can be immensely rewarding and enriching. So I hope you have a safe journey home, all of you. And a happy life, meaningful life. So it's exactly 5 o'clock.
Oh.
You want to see on some yes announcements, okay.
Un viņas gribēja jautāt, vai kāds ir braucis prom, šobrīd nezināja, ko braukt. Ir kāds, kurš ir pieteikties? Jūs esat sarunājuši, ja? Bet pārējiem visiem ir ko braukt. Tad vēl jūs redzējāt, tur bija dāmi, ka šeit ir stāvās patiesības, tad viņas ir beigušās vēl, ja kādēļ nepuspēja paņemt, viņas ir vēl, var piezīmīt mani, mēs varam sarunāt, satikties iedot, ja arī varat atsūtīt SMS, sūtīt, kur viņas atvaldījums ir internetā. Tad vēl, man lūgums ir, ka jūs lūtas veļu noņemtu no sagām no stildeniem un tad noliktu šeit vajās noliktu zīmītes, tur pretī izējai galvi, kur stildenrāns
I'll stay here for a little bit. If anybody who's going wants to ask a more personal question, then I'll stay on for a little bit.
Es vēl šeit brīdī palikšu, ja kāds no tiem, kas dodās prom, ir uzdot kādu personīgu jautājumu, tad es esmu pieejams.
But otherwise we meet here, it's all those who are staying, meet here at 7:30.
Bet visiem pārējiem mēs satiekamies 7:30.